Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Peter Gabriel και Kate Bush, Don't Give Up, σας υποδεχόμαστε σήμερα στις συναντήσεις που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 11. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι κοντά μας, έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο εκλεκτό μου καλεσμένο. Πρόκειται για τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον επιμελητή της δράσης Πηγολαμπίδες Performances. Είναι ο κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που παρουσιάζεται στο χώρο της Πειραιός 260. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι καθηγητής νεοελληνικών και πολιτισμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τον υποδέχομαι μεγάλη χαρά για την τιμή. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το θέμα και πώς να μην είχε άλλωστε. Γιατί είναι ένα κοινωνικό θέμα που συνδυάζει βέβαια πολύ έντονα το καλλιτεχνικό και το πολιτιστικό στοιχείο. Οπότε θα σας δώσω το λόγο. Επέλεξα να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να μπορέσετε εσείς να αναλύσετε με το δικό σας τρόπο τη δράση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, διοργανώνοντας στρόγγυλα τραπέζια, διαλέξεις κλπ. Δηλαδή ότι είναι έξω από τις, θα λέγαμε, παραστάσεις κλασικού τύπου ή τέλος πάντων παραστάσεις. Και φέτος πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Φέτος πρέπει να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν μια διάλεξη που όμως θα ανοίγεται με πολλούς τρόπους και σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε παράσταση, παραστασιακές διαλέξεις. Στο εξωτερικό, performance lectures ή lecture performances λέγεται, και είναι ένα είδος που εξελίσσεται. Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε έτσι μια σειρά και ελπίζω να έχει συνέχεια αυτό. Η φετινή σειρά λέγεται Πηγολαμπίδες. Είναι 6 παραστασιακές διαλέξεις. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλες από εδώ και από εκεί στο πρόγραμμα. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός έδωσε έτσι αρκετό χώρο σε αυτό το καινούριο είδος. Τώρα οι Πηγολαμπίδες, αυτό το οποίο επιμελούμε εγώ με την συνδρομή της Ισαβέλλας Καρούτη, είναι 6 συζητήσεις που ξεκινούν στις 30 Ιουνίου η πρώτη. Μάλλον να πω ότι η γενική ιδέα από τις Πηγολαμπίδες έρχεται από ένα κείμενο του Παζολίνη, από τα τελευταία που είχε γράψει. Η εξαφάνιση των Πηγολαμπίδων ή το κείμενο των Πηγολαμπίδων έχει μείνει έτσι στην ιστορία. Ο Παζολίνη τι έλεγε? Έλεγε ότι πάψαμε πια να βλέπουμε τις Πηγολαμπίδες. Και άμα το σκεφτείτε, λέει, όσο πάβουμε και όσο δεν υπάρχουν οι Πηγολαμπίδες, τόσο ουσιαστικά καταστρέφουμε το περιβάλλον, φεύγουμε από αυτή την ιδέα μιας φυσικής ζωής κλπ. Αλλά ταυτόχρονα ανεβαίνει και ο φασισμός. Ανεβαίνει με έναν τρόπο που δεν τον περιμένουμε. Mm-hmm. Ο Λαμπίδες, δηλαδή, για τον Παζολίνη ήταν κάτι πάρα πολύ. Ήταν ένα σύμβολο που το έφτιαξε έτσι προς το τέλος της ζωής του. Mm-hmm. Εμείς το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά, βέβαια. Η συζήτηση είναι μεγάλη. Πολλά χρόνια πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ασχοληθεί με τις Λαμπίδες, έτσι και μετά τον Παζολίνη και μέσω αυτού δηλαδή. Mm-hmm. Λέγοντας ότι μπορούμε να τις βρούμε κάπου. Μπορούμε να βρούμε κάπου αυτό το μικρό, το μειονοτικό που μπορεί να υψώσει μια φωνή, mm-hmm, που δεν την περιμένεις. Από εκεί οι Πηγολαμπίδες, γι' αυτό και όλες οι δράσεις λέγονται Πηγολαμπίδες. Κάθε μία όμως έχει το δικό της θέμα. Μπορούν και οι ακροάτριες, οι ακροατές να δουν και στο website. Στις 30 Ιουνίου που ξεκινάμε, η πρώτη έτσι, παρουσίαση, είναι μια διάλεξη για τη γυναικεία φωνή από τις ΑΠΦΟ μέχρι σήμερα. Κάποιος, λέω, θα με θυμάται, είναι ο τίτλος, και είναι η Θεοδόρα Ψυχογιού, μια μεγάλη, μεγάλη μουσικολόγος στο Παρίσι, με τη μουσικό Κατερίνα Φωτεινάκη, που κάνουν έτσι κάτι ιδιαίτερο, ναι, με μουσική, με ανάλυση μαζί. Αυτό είναι στις 30. Mm-hmm. Ακολουθεί στις 14 Ιουλίου η Λένα Πλάτωνο σε μια διαφορετική διάλεξη για τη ζωή της και το έργο της. Mm-hmm. Όπου εκτός από την ίδια να μιλάει, θα ακούσουμε και τραγουδία ή θα δούμε και πώς η ίδια σκέφτεται, θα μπορούσε να είναι μια παραστασιακή συζήτηση. Ακολουθούν ο Στάθης Γράψας, ο πολύ γνωστός αυτός θεατρικός σκηνοθέτης που δουλεύει με παιδιά στις φυλακές, ναι, κάνει θέατρο στις φυλακές πάρα πολλά χρόνια, που μιλάει για τη δουλειά του, δείχνει αποσπάσματα, αλλά κυρίως προσπαθεί να δείξει τι σημαίνει δουλεύω μέσα και έξω από τη φυλακή μετά τον εγκλεισμό. Με καλεσμένη. Αυτό είναι στις 8 Ιουλίου. Στις 9 Ιουλίου ο Στέφανος Λεβίδης από τους Forensic Architectures, αυτή την ομάδα αρχιτεκτόνων που δουλεύουν πραγματικά με ένα πολιτικό στόχο να δείξουν πολλές φορές με έναν τρόπο πραγματικά ερευνητικό που λαθεύει η εξουσία. Λοιπόν, ο Στέφανος μιλάει για το σύνορο του Εύρου. 100 χρόνια, 100 μέρες λέγεται αυτό, στις 9 Ιουλίου. Και οι δύο τελευταίες μέρες του φεστιβάλ είναι αφιερωμένες σε δύο διαλέξεις όπου σκεφτόμαστε πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν. Mm-hmm. Με τη συνεργασία των παιδιών που δουλεύουν στο φεστιβάλ και στην ταξιθεσία και τη δική μου και άλλων παιδιών, έτσι σκεφτόμαστε τι σημαίνει η παράσταση όταν μας αφήσει πίσω της, τι μένει από την παράσταση. Όλες αυτές οι παραστασιακές διαλέξεις φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών είναι δωρεάν. Ελεύθερη είσοδος, ναι. Είναι από τις δράσεις του φεστιβάλ που είναι δωρεάν.
Και γίνονται στο χώρο Ε.
Ναι, γίνονται ανάλογα. Γίνονται και στο χώρο Β και στο χώρο Ε. Ναι, κάθε φορά δύο στο χώρο Β και οι τέσσερις στο χώρο Ε.
Υπάρχει κάποια προκράτηση ή έρχονται εκεί και ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας? Πώς Γιατί θα ενδιαφερθούν πολύ οι ακροατές, ξέρετε.
Ναι, ελπίζουμε ότι θα έχουμε χώρο για όλους και όλες.
Αυτό
δεν υπάρχει προκράτηση. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα με τις προκρατήσεις. Τώρα λέμε κάτι δευτερεύον, αλλά που ίσως και να μην είναι. Γιατί πολλοί κόσμοι κάνουν προκράτηση και μετά δεν έχει, φαίνεται ότι είναι sold out και μετά δεν έρχεται ο κόσμος που τον ενδιαφέρει πραγματικά. Οπότε εδώ όχι, είναι με προτεραιότητα κατά την είσοδο, αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε χώρο για όλο τον κόσμο και ελπίζουμε να έχει ενδιαφέρον προφανώς ο κόσμος. Ας ξεκινήσουμε καλά-καλά στις 30 Ιουνίου, εδώ είμαστε.
Ωραία. Θέλω, μια που σας έχουμε κοντά μας και μπορούμε και λίγο ακόμη να επεκταθούμε, να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την έμπνευσή σας αυτή, γιατί υποθέτω ότι είναι δική σας η ιδέα για τις πηγολαμπίδες και η δική σας η πρόταση, μαζί με την Δήμητρα Καρούτη βέβαια.
Θέλω
να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις πηγολαμπίδες σε σχέση και με την, αυτό το σύμβολο της ανθεκτικότητας και όπως βλέπω στο δελτίο της διακινδύνευσης και της περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά να δούμε και αν εσείς εμπνέεστε από κάτι άλλο που επειδή ζείτε και στο εξωτερικό και πώς κινείστε και η έμπνευσή σας ποια είναι.
Ναι, υπάρχει ένας φιλόσοφος στο Παρίσι, ο οποίος μόλις έχει ξεκινήσει να μεταφράζεται στα ελληνικά. Αξίζει πάρα πολύ να τον ανακαλύψει κάποια και κάποιος. Λέγεται Georges Didier Berman. Και ένα έργο του που πραγματικά αξίζει να ξεκινήσει κανείς από αυτό είναι η επιβίωση των πηγολαμπίδων. Λοιπόν, αυτός σας έλεγα πριν ότι κάποτε έγραψε ο Παζολίνη για τις πηγολαμπίδες, έτσι με ένα πεσιμισμό. Ο Ιμπερμάν χρόνια μετά, το 2009 νομίζω, έγραψε το αντίθετο, απάντησε στον Παζολίνη. Είπε ότι τις πηγολαμπίδες αξίζει να τις ψάξεις να τις βρεις. Να ψάξεις να βρεις αυτή τη μικρή λάμψη, τη μειονοτική φωνή, τη μικρή αντίσταση και από εκεί να συνεχίσεις. Αυτό είναι ένα δοκίμιο που εμένα χρόνια τώρα με έχει πάρα πολύ εμπνεύσει. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και θα ξαναεκδοθεί, ακούω. Από τις εκδόσεις Αντίποδες και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είναι από εκεί που είναι η έμπνευση. Ότι δηλαδή πώς μπορούμε να κοιτάξουμε τι αντέχει ακόμα σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή έτσι που ασχολούμαι και λίγο και με τον αλγοριθμικό ρεαλισμό, εγώ με το τι συμβαίνει ας πούμε στα social media κλπ. Σε μια εποχή που αυτό που ακούγεται είναι αυτό που ουσιαστικά ένας αλγόριθμος αποφασίζει για μας, έτσι.
Βέβαια. Και μας επηρεάζει καθοριστικά.
Έτσι. Ναι, απολύτως. Και αυτό μοιάζει λίγο με τις πηγολαμπίδες. Οι πηγολαμπίδες το ξέρετε. Αν πέσει μεγάλο φως, δεν τις βλέπεις.
Βέβαια. Είναι φαίνονται στο σκοτάδι.
Ο φως τους είναι ο προβολέας.
Α, μάλιστα.
Και κάπως έτσι.
Καλά κάνουμε που λέμε τις λεπτομέρειες. Χρειάζονται.
Ναι. Οπότε οι πηγολαμπίδες είναι αυτή η μικρή αντίσταση που ξεφεύγει. Που πρέπει και εσύ να κάνεις μια προσπάθεια να πας κάπου να τις δεις. Που όταν τις δεις είναι αυτό το μαγικό πράγμα από η ρομαντική. Ας πούμε, γράφανε ποίηματα και ποίηματα για τις πηγολαμπίδες. Ακριβώς γιατί είναι λίγο και σαν να σου θυμίζει το παρελθόν, σαν κάτι να θέλει να σου πει, αλλά είναι και κάτι σαν να σου δείχνει.
Ναι.
Έτσι,
προς είναι
το
μαγικά
μέλλον.
Πλάσματα. Έχουν κάτι το μαγικό, νομίζω, έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ακτινοβολία τους τη στιγμή που, όπως λέτε, όταν πέφτει το φως δεν φαίνονται καν και μετά ξαφνικά λάμπουν, είναι μια δύναμη
της φύσης. Και για μας ήταν πώς με αυτό έπεσε η ιδέα στο τραπέζι, πώς κάτω από αυτήν την ιδέα θα μπορούσαμε να δέσουμε από μια διάλεξη για τη Σαπφό και την Αγγελική Ιωνάτος, ας πούμε, που είναι αυτή η πρώτη που σας λέω που ξεκινάει στις 30 Ιουνίου, μέχρι μια διάλεξη για το θέατρο στις φυλακές, μέχρι μια διάλεξη για τον ίδιο τον Παζολίνη κλπ.
Ναι.
Αυτό ήταν για μας το σκεπτικό, είναι και λίγο μια τρελή ιδέα. Πρέπει να πω ότι το φετινό φεστιβάλ έχει αρκετές τέτοιες τρελές ιδέες. Πολλοί κόσμος έχει αφαιθεί να σκεφτεί. Είναι ο Μαρμαρινός.
Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός έχει αυτή την άνεση να κινείται σε ένα χώρο ο οποίος πατάει πολύ γερά, αλλά ταυτόχρονα είναι και προκλητικά ενδιαφέρον με έναν τρόπο όπως το αναλύετε κι εσείς. Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα φέτος. Καλά, πάντα είχε, δεν μπορώ να πω. Έχει στιγμές στο φεστιβάλ που πραγματικά μας γοητεύουν. Αλλά ο κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τη δική του προσωπικότητα. Τώρα ο Μιχαήλ θα κάνει διάφορες καινοτομίες. Τις περιμένουμε.
Ναι, είναι ωραίος θεσμός και έτσι όπως εξελίσσεται είναι πολύ ωραίος. Και η Κατερίνα, η προηγούμενη διευθύντρια, έκανε πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει αφήσει χώρο, ανοίγει χώρο. Εγώ μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι για αυτή την πρόσκληση που μου κάνανε. Και ελπίζω να δούμε τον κόσμο. Ήδη ξεκίνησε ο κόσμος βέβαια και ήδη ο κόσμος έρχεται από ό,τι ακούω στο φεστιβάλ.
Ναι. Και σε δύο ακόμη σημεία να σταματήσουμε πριν σας απελευθερώσω. Ναι. Το ένα είναι περισσότερο το σκηνικό μέρος, γιατί εμένα με ιντριγκάρει το πώς αυτός ο λόγος και που έχει περισσότερη μορφή διάλεξης παράλληλα μπορεί να σταθεί και σκηνικά. Υπάρχει κάποια σκηνοθεσία, ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε ομιλητής θα το επιμελείται ο ίδιος. Πώς το σκέφτεστε, για να μπορεί δηλαδή να μην φαίνεται μία διάλεξη ψυχρή, αλλά να συνδυάζει αυτή τη μορφή της τέχνης και ταυτόχρονα και της θεωρητικής και πιο ακαδημαϊκής πλευράς.
Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Η εμπειρία μου και από το εξωτερικό, αν είναι να φτιάξεις κύκλο performance lectures, είτε κάνεις κάτι πάρα πολύ μεγάλο, που όμως δεν είμαι και σίγουρος ότι γίνεται πολύ πιο πολύ performance, ή λες στον κόσμο υπάρχουν λίγες δυνατότητες. Βρείτε τους τρόπους. Ξέρετε, κάθε μια και κάθε ένας από όσες και όσους κάνουν διαλέξεις έχουν πάντα στο μυαλό τους πώς θα μπορούσε αυτό να είναι πιο θεατρικό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όλες οι συνεργάτες αναζήτησαν, γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε δύο ή τρεις. Μοστάθης Γράψας είναι ο ίδιος
σκηνοθέτης.
Ναι. Η Κατερίνα Φωτεινάκη είναι μουσικός και συνεργάζεται με μία... καθηγήτρια, αλλά εντάξει, εκεί υπάρχει μια σκηνοθεσία που βγαίνει μέσα από το ίδιο το δίδυμο αυτό.
Ηλένα Πλάτωνος πάλι είναι performer και μουσικός, είναι μια ειδική, ένα ολόκληρο σύμπαν.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν λίγο περισσότερο να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να γίνει με λίγα υλικά, έτσι. Τα υλικά είναι πολύ βασικά, δεν είναι performances, δεν υπάρχουν πρόβες. Το κοινό θα δει κάτι που ελπίζουμε, ας πούμε, να πετύχει. Και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, γιατί ακριβώς επειδή κάθε φορά προσπαθούμε κάπως λίγο να σκηνοθετήσουμε. Υπάρχει κόσμος που έχει κληθεί να κάνει και κάτι παραπάνω, να προσφέρει κάτι.
Υπάρχει αυτό το αυθόρμητο στοιχείο. Ωραία. Και επίσης,
υπάρχει δηλαδή μια διάλεξη που μέχρι μπορεί να υπάρχει μέσα και ένα μικρό πεντάλεπτο καραγκιόζι, να φανταστείτε.
Α, καλά, ωραία. Μας προκαλείτε τώρα. Ωραία, μια χαρά. Τώρα πριν να ολοκληρώσουμε, να σας ρωτήσω, γιατί με ενδιαφέρει και έτσι αυτή η εξαιρετική έδρα που έχετε στο νεοελληνικών σπουδών, όπως ανέφερα, και πολιτισμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Δώστε μας και κάποια στοιχεία για αυτό το χώρο εκεί και για το πώς τον αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές, οι φοιτητές εκεί, και ποια είναι η δική σας εντύπωση.
Μάλιστα. Η βασική μου δουλειά είμαι καθηγητής στην Οξφόρδη. Υπάρχει μια έδρα νεοελληνικών σπουδών, από τις μακροβιότερες έδρες νεοελληνικών σπουδών και βυζαντινών στον κόσμο, από το 1908. Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, η φιλολογία έτσι και αλλιώς, όπως θα γνωρίζετε, στο εξωτερικό
έχει ενδιαφέρον.
Είναι δύσκολες εποχές, έτσι. Απ' την άλλη, είναι και ένα αντικείμενο που ο κόσμος εκτιμάει, ακριβώς επειδή είναι δύσκολες εποχές. Τα νεοελληνικά, προφανώς στο εξωτερικό, δεν έχουν την επίδραση που έχουν στην Ελλάδα. Αλλά συνεχίζουμε και υπάρχει ένα ενδιαφέρον που καμιά φορά μπορεί να φαίνεται και περίεργο εδώ στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και είναι και εντονότερο ίσως τα τελευταία χρόνια.
Αυτό διαβάζουμε.
Έχουμε αιτήσεις, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πολύ ωραία. Στην Οξφόρδη τουλάχιστον, που είναι ένα πανεπιστήμιο που μπορεί να στηρίξει μια τέτοιου είδους σπουδή, πηγαίνουμε καλά.
Ωραία. Πολύ αισιόδοξο αυτό που μας μεταφέρετε, γιατί διαβάζουμε κατά καιρούς ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, σπουδαστών.
Αυτό είναι.
Και μας συγκινεί αυτό βέβαια.
Βέβαια, η Ελλάδα πρέπει να το στηρίζει, τα μεγάλα ιδρύματα κλπ. Πρέπει να στηρίζουν και στηρίζουν, γιατί υπάρχει λόγος που βρισκόμαστε εκεί. Το να ανοίγεις ένα διάλογο σε τμήματα μεγάλα, συγκριτικών σπουδών, να υπάρχει και νεοελληνικό τμήμα, είναι μεγάλη ιστορία.
Είναι μεγάλη ιστορία, εξαιρετικά σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό και εντάξει, είναι πραγματικά τιμή για τη χώρα μας και πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν αναφέραμε.
Όχι, πυγολαμπίδες είναι η...
Να ολοκληρώσουμε, ναι, έτσι ξανά. Ναι,
πυγολαμπίδες είναι η σειρά, μπορούν να το βρει ο κόσμος και στο ίντερνετ. Ελεύθερη είσοδος, ξεκινάμε 30 Ιουνίου.
Πλησιάζει.
Αλλά και όλο το φεστιβάλ είναι καταπληκτικό, όπως πάντα, να πάτε όσοι είσαστε Αθήνα και Πίδα.
Ναι, ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια.
Γεια σας.
To stay here, turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, I turn right back around. Said I don't want to leave you lonely. You can make me change my mind. And I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. Yeah, much ego in my life. I don't want no one to squeeze me. Yeah, much ego in my life. I just want someone to hold me.
Λοιπόν, με Tracy Chapman και Κυριακή βράδυ σκέφτηκα να βάλουμε αρκετά μουσικά κομμάτια έτσι για να είμαστε πιο χαλαροί και πλησιάζουμε και στο θερινό ηλιοστάσιο, θα γιορτάσουμε και την ημέρα της μουσικής. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα πιο χαλαρή. Θα σας δώσω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από την Kino Athens, το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας, και μας έχει στείλει ένα ανοιχτό κάλεσμα για αυτό το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί 20 με 28 Φεβρουαρίου του 2027. Αργή μεν, αλλά υπάρχει αυτό το κάλεσμα προς κινηματογραφιστές, δημιουργούς και παραγωγούς ώστε να υποβάλουν τις ταινίες τους για να λάβουν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ, και η προθεσμία υποβολής των ταινιών είναι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Και η ομάδα του Kino Athens αναζητά ταινίες κάθε είδους, προέλευσης, στυλ, γλώσσας, μικρού και μεγάλου μήκους για τα διαγωνιστικά τμήματα του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ, και δίνει έμφαση στο ανεξάρτητο σινεμά, στα τολμηρά έργα και στηρίζει τους καλλιτέχνες που γεφυρώνουν το σινεμά με άλλες τέχνες. Καταστατικός σκοπός του είναι να φέρει το κοινό της Αθήνας σε επαφή με πρωτότυπα έργα από κάθε γωνιά της γης που δεν θα δει πουθενά άλλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Ακούμε Golden Brown και Stranglers και περνάμε στο επόμενο θέμα μου. Πολύ χαρούμενοι που υποδέχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ματίνα Στάμου. Είναι υπεύθυνη της Μικρής Αυλαίας, μιας νέας ανεξάρτητης εστίας πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας. Και θα μιλήσουμε μαζί της για το πρώτο φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στην σκηνή Μικρή Αυλαία στα Εξάρχεια. Είναι μια ζωντανή πλατφόρμα πειραματισμού, ελευθερίας και καλλιτεχνικής ανταλλαγής. Την υποδέχομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Στάμου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Ωραία, έκανα μια μικρή εισαγωγή να σας δώσω το λόγο να μας δώσετε την ταυτότητα αυτής της δράσης σας και να πούμε και όλες τις λεπτομέρειες που μας ενδιαφέρουν πολύ.
Βεβαίως. Πρόκειται για το πρώτο φεστιβάλ, όπως πολύ σωστά είπατε, που διοργανώνεται στην Μικρή Αυλαία, στα Εξάρχεια, Ναυάρχου Νοταρά 49. Είναι στην ουσία ένα κάλεσμα σε νέους δημιουργούς και από τα τρία φάσματα της τέχνης, του θέατρο, την μουσική και το χορό, ώστε να γνωρίσουμε και εμείς νέους δημιουργούς και εκείνοι εμάς, γιατί πρόκειται για έναν νέο χώρο, μια νέα μικρή σκηνή που έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες, και να μπορέσουμε έτσι δημιουργικά και με ανοιχτό μυαλό να μιλήσουμε μέσα από την τέχνη, ο καθένας από τη δική του σκοπιά.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πώς έτσι το εμπνευστήκατε, τι σας έδωσε αυτή την όθηση για να το οργανώσετε? Δεν είναι και πολύ εύκολο, είναι μια ζόρικη δουλειά το φεστιβάλ η οργάνωση αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ αισιόδοξη βέβαια.
Είναι, ναι, αλλά νομίζω ότι γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για έκφραση μέσα από την τέχνη. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε αυτή την ανάγκη, την εσωτερική, να εκφραστούμε μέσα από την τέχνη σε βαθμό τέτοιο που να θέλουμε να το κάνουμε επάγγελμα, δεν κατευνάζεται με άλλους τρόπους, δεν χωράει εναλλακτικές. Οπότε όσο δύσκολο και αν είναι και όσο αντίξωες και αν είναι πολλές φορές οι συνθήκες, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να ησυχάσουμε αυτή την ανάγκη της ψυχής.
Ναι.
Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε και ο χώρος αυτός και το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεται βήμα και χώρος και χρόνος σκηνικός σε νέους δημιουργούς.
Mm-hmm. Πολύ,
για
ναι,
να μπορέσουμε έτσι λίγο όλοι να μιλήσουμε τις σκέψεις μας, τις ανησυχίες μας, τα όνειρά μας.
Να επικοινωνηθούν βέβαια. Και θα μιλήσουμε και για τη Μικρή Αυλαία λίγο περισσότερο, να μας δώσετε τα στοιχεία, έτσι πώς, πότε άρχισε να λειτουργεί, πότε, τώρα τελευταία.
Έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες.
Ωραία.
Από τον Νοέμβριο του 2025. Σιγά σιγά, έτσι τα πρώτα της βήματα. Είναι στην ουσία ένα καλλιτεχνικό σπίτι, έτσι μου αρέσει να το αποκαλώ. λειτουργεί ως χώρος προβών για καλλιτεχνικές ομάδες και σιγά σιγά τώρα αρχίζει να ανοίγει λίγο περισσότερα τα φτερά του και να γίνεται και μια μικρή σκηνή, ένας μικρός χώρος έκφρασης.
Ωραία. Και να πούμε για σας ότι φυσικά έχετε τις σπουδές σας στο θέατρο, αλλά έχετε και ακαδημαϊκές σπουδές, έτσι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Πολιτικών, Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, αν δεν απατώμε.
Ναι.
Οπότε συνδυάζεται έτσι, θα έλεγα, η μία πλευρά είναι πολύ πιο, δεν θα έλεγα τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ πιο επιστημονική, η άλλη είναι
πρακτική.
Καλλιτεχνική, πρακτική και μάλιστα ναι. πρακτική, η οποία είναι σημαντική γιατί έχει και εφαρμογή σε ό,τι έχει σχέση με την έννοια του χώρου, αν και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει εφαρμογή στην δική σας, στη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία συζητούμε, στη μικρή αυλαία. Ωστόσο όμως δεν σκεφτήκατε να δουλέψετε πάνω στο αντικείμενο. Σας τράβηξε πολύ περισσότερο ο χώρος της τέχνης.
Ναι, με τράβηξε πολύ περισσότερο η αλήθεια είναι.
Γιατί έχετε βιογραφικό πολύ ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα ακόμη και μέσα από τις σπουδές μου στράφηκα σε κάτι πιο καλλιτεχνικό επαγγελματικά. Ασχολήθηκα περισσότερο με την διακόσμηση εσωτερικών χώρων, στην οποία εργάζομαι παράλληλα και σε αυτό τον κλάδο, παράλληλα με την τέχνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βοήθησε στο στήσιμο του χώρου της μικρής αυλαίας.
Μα γι' αυτό και το αναφέρω,
σε πιο πρακτικούς, σε πιο πρακτικούς, έτσι λίγο, για πιο πρακτικούς λόγους, βοηθήθηκα και από αυτήν την επαγγελματική, ας πούμε, πλευρά. Ωστόσο, τέχνη, όπως ανέφερα, νομίζω ότι όσοι έχουμε αυτό το κάλεσμα το εσωτερικό, δεν μπορεί να μετριάσει με κάτι άλλο. Έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε, είτε καθαρά επαγγελματικά, είτε συνδυαστικά, οι περισσότεροι από εμάς. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ανάγκη για αυτό το χώρο. Δηλαδή και εγώ ως ηθοποιός, με τους συνεργάτες μου και φίλους στην πορεία, είχαμε πολλές φορές τη θέληση να βρούμε βήμα, να βρούμε χώρο, να εκφραστούμε λίγο πιο, λίγο πιο ρεαλιστικά, θα το πω, να είναι λίγο πιο προσιτός για μας ένας χώρος στα πρώτα μας βήματα. Και κάπως έτσι ονειρεύτηκα τη μικρή αυλαία και τη δημιουργήσαμε μαζί με τους συνεργάτες, πολύ, πολύ αγαπημένους.
Γιατί εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ξέρουν και οι ακροατές μας, μια που το θίγουμε το θέμα, γιατί εντάξει, όσοι έχουμε εργαστεί και προσπαθούμε να βρούμε χώρους και κατά καιρούς, είναι ένας μεγάλος αγώνας αυτός, πώς θα προσεγγίσεις ένα χώρο και πώς θα ανταπεξέλθεις στα έξοδα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα πάει η παράσταση, έτσι. Αυτό, είναι πολύ, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να βασίζεται και μια τέτοια προσπάθεια και να δίνει φτερά στους νέους καλλιτέχνες.
Ακριβώς, ακριβώς αυτή ήταν η αρχική σκέψη. Γιατί πράγματι πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο και λόγω των εξόδων που χρειάζεται μια παραγωγή, μια παράσταση για να στηθεί από το μηδέν. Η στέγη είναι πολλές φορές ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και τροχοπέδι στο να αποφασίσεις να το προχωρήσεις όλο αυτό και να του δώσεις σάρκα και οστά. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και όλο αυτό το όνειρο, όλη αυτή η ιδέα, προκειμένου να μπορούν όλο και περισσότεροι νέοι καλλιτέχνες να ονειρεύονται. Να το πω με μία λέξη. Να ονειρεύονται και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους.
Ναι, γιατί είναι αποτρεπτικό, όπως είπαμε. Δηλαδή, πολλές φορές λες θέλω να το κάνω και μετά λες άσε, όχι που θα μπλέξω και δεν προχωρείς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα λοιπόν τώρα να πάμε στα πιο συγκεκριμένα. Είπαμε ότι θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία, δηλαδή πότε, τι πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται. Και εσείς σε ποιο στάδιο είστε, έχετε συγκεντρώσει, τι συγκεντρώνετε τώρα, ξεκινήσατε, πού
οι
είστε?
Οι αιτήσεις τρέχουν ακόμη, έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες.
Ωραία.
Τρέχουν ακόμη τυπικά μέχρι τις 20 Ιουνίου. Υπάρχει σελίδα μας στο Instagram που υπάρχουν αναλυτικά αναρτημένες όλες τις πληροφορίες. Είναι μικρή κάτω παύλα αυλαία. Εκεί μπορεί όποιος ενδιαφερόμενος να ανατρέξει και να βρει όλες τις πληροφορίες. Υπάρχουν αντίστοιχα αναρτημένα και δελτία τύπου σε διάφορα site. Πάλι μέσω της αναζήτησης Μικρή Αυλαία ή πρώτο φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τα βρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ,
ναι,
όπου υπάρχουν αντίστοιχα βραβεία, ένα για την κάθε κατηγορία τέχνης που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το πρώτο φεστιβάλ. Ελπίζω στην πορεία τα επόμενα χρόνια να το ανοίξουμε κι άλλο. Το πρώτο βραβείο αφορά το θέατρο. Ούσα ηθοποιός, είχα μια αδυναμία παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, λογικό.
Αφορά λοιπόν το θέατρο, τη θεατρική ομάδα και προσπάθεια που θα μας έρθει. Και είναι ένα χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ και 10 παραστάσεις στην Μικρή Αυλαία για τη σεζόν 2026-2027, για την επόμενη σεζόν. Και έτσι το χρηματικό έπαθλο σαν μια συνεισφορά δική μας για την παραγωγή της παράστασης αυτής. Το δεύτερο βραβείο αφορά το χορό, το χορευτικό performance, ας πούμε, που θα μας παρουσιαστεί. Και κερδίζει 5 παραστάσεις, παρουσιάσεις στην Μικρή Αυλαία για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και έχουμε και τη μουσική φυσικά, όπου κάποιος μουσικός ή κάποιο μουσικό σχήμα μπορεί να θέλει να μας παρουσιάσει ένα δικό του πρωτότυπο κομμάτι, είτε σε μουσική είτε στίχους είτε και τα δύο. Και κερδίζει 5 βραδιές, live βραδιές, στο χώρο της Μικρής Αυλαίας.
Ωραία. Το ποσό είναι σταθερό, 500 ευρώ είναι το βραβείο.
Το βραβείο, ναι, το πρώτο βραβείο της θεατρικής ομάδας.
Ωραία, και ο χώρος που παρέχεται έχει και τον τεχνικό εξοπλισμό, φαντάζομαι,
βεβαίως,
και όλα τα σχετικά, έτσι, την
βεβαίως,
υποστήριξη
βεβαίως
αυτή που χρειάζεται.
Ναι, ναι, είναι μια μικρή σκηνή που ωστόσο όμως
είναι
μπορεί
λειτουργική.
Να χρησιμοποιήσει. Ναι, 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 ναι.
Και για παραστάσεις θεατρικές που είναι λίγο πιο απαιτητικές, φαντάζομαι.
Ναι, 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 ναι. Υπάρχει φωτιστικός εξοπλισμός, ηχητικός εξοπλισμός. Αναβαθμίζεται συνεχώς, ωστόσο ήδη είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο που μπορεί να φιλοξενήσει μια θεατρική παράσταση.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ καλό και από άποψη ασφάλειας, γιατί ένας τέτοιος χώρος θα έχει και την ασφάλειά του, θα είναι, ξέρετε τι εννοώ, πολιτογραφημένος, ενώ το να πας, ας πούμε, και να κάνεις παραστάσεις σε ένα σπίτι, το οποίο, ναι, και αυτό γίνεται και έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα, είμαστε ανοιχτοί, αλλά, ξέρετε, είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα, γιατί πολλές φορές δεν
πληρούν
ακριβώς προδιαγραφές, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν πάντα όλα αυτά, οπότε καλό είναι και αυτό να θίγεται. Ωραία. Και τώρα, πριν έτσι ολοκληρώσουμε, εσείς από τις αιτήσεις που έχετε πάρει μέχρι στιγμής, πώς τα βλέπετε, πώς το ψυχανεμίζεστε? Έχει ενδιαφέρον, τις έχετε
αλήθεια,
δει ή δεν έχετε ασχοληθεί,
ναι,
ακόμη?
Είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί βλέπω ότι πολύ σύντομα, γιατί είναι μόλις μερικές μέρες που άνοιξαν οι αιτήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον, είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό, να βλέπεις έτσι νέους δημιουργούς να έχουν όρεξη και κουράγιο στις μέρες μας, να στήσουν κάτι από το μηδέν, να το παρουσιάσουν και να αγωνιστούν για αυτό, προκειμένου, μιας και μιλάμε για διαγωνιστικό φεστιβάλ. Υπάρχει μία προτίμηση, μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά το τραγούδι, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Μέχρι στιγμής αυτό έχω δει. Πιστεύω ότι ίσως επειδή είναι το θεατρικό κομμάτι, θέλει έτσι να, θα το πω, στήσιμο περισσότερο και μεγαλύτερο. Είμαι αισιόδοξη ότι στην πορεία θα έχουμε περισσότερες και θεατρικές αιτήσεις.
Το τραγούδι
τρέχουν
πράγματι,
ακόμη και θα
είναι
συνεχίσουν.
Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο εύκολη τέχνη, είναι πιο εύκολο στο στήσιμο και στην προσέγγιση.
Ακριβώς. Αν υπάρχει κάτι ήδη, θέλω να πω, από κάποιον δημιουργό, το οποίο θέλει απλά να του δώσει βήμα, έχει μια μικρότερη, ας πούμε, προετοιμασία για κάποιο φεστιβάλ.
Σίγουρα.
Αν υπάρχει κάτι ήδη, φυσικά.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, υπάρχει κάτι που ξεχάσαμε?
Νομίζω πως όχι. Τρέχουν οι αιτήσεις στο email, τις λαμβάνουμε στο email mikriavleafestival@gmail.com.
Ωραία.
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως είπα,
υπάρχει και σελίδα μας. Mikri Avlea Festival, όλο μαζί?
Ναι, 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 όλο μαζί. Περισσότερες πληροφορίες, όπως είπα, υπάρχουν στη σελίδα μας στο Instagram, ναι. Και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε να ξεκινήσει με αγωνία και εμείς. Περιμένουμε να ξεκινήσει η πρώτη φάση του φεστιβάλ, να πούμε ότι είναι 26 με 28 Ιουνίου, μέσα σε εκείνο το τριήμερο. Ναι. Και μετά, όποιος περνάει στην επόμενη φάση, φυσικά θα συνεχιστεί για ένα ή δύο Σαββατοκύριακα ακόμα, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων. Ναι. Έχουμε μεγάλη αγωνία.
Ωραία.
Να γνωριστούμε καλλιτεχνικά.
Ναι, βέβαια. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρον, πολύ αισιόδοξο, πολύ χαρούμενο και πολύ καλά οργανωμένο, έτσι όπως το βλέπω. Οπότε θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, που είναι σχεδόν βέβαιη, όχι σίγουρο είναι. Και θα τα πούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Νοβέμβρε λοιπόν, Τζούσι Φεραίρι, και περνάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει σχέση με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Ο συγγραφέας του Planta Sapiens έρχεται στην Αθήνα και είναι μια ευκαιρία για να τον συναντήσετε. Τι σημαίνει νοημοσύνη όταν πάβουμε να τη θεωρούμε αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό? Μπορούν τα φυτά να αντιλαμβάνονται, να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με τρόπους που διευρύνουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή και τη νόηση? Ο διακεκριμένος γνωσιακός επιστήμονας, φιλόσοφος της βιολογίας και συγγραφέας του βιβλίου Planta Sapiens, έρχεται στην Αθήνα για μια ομιλία με ελεύθερη είσοδο σχετικά με την νοημοσύνη των φυτών και τις νέες προσεγγίσεις στη σχέση ανθρώπου, τεχνολογίας και έμβιων συστημάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται την 5η, 18 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. στο πλαίσιο του τρίτου The Lyceum Project που θα διεξαχθεί στις 19 με 20 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια προγονική τεχνητή». Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος και συνειδήτρια του World Human Forum. Και λίγα λόγια για τον Πάκο Κάλβο, όπως ανέφερα είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Μούρθιας στην Ισπανία και διευθυντής του Minimal Intelligence Lab και η ερευνητική δουλειά του επικεντρώνεται στα θεμέλια της νόησης με ιδιαίτερη έμφαση στη νοημοσύνη των φυτών, την ελάχιστη νόηση, την οικολογική ψυχολογία και τις ενσώματες προσεγγίσεις του νου.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. So can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras.
Από το Κρατικό Θέατρο η επόμενη ανακοίνωση, γιατί το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ έρχεται με το Κρατικό στο Φεστιβάλ Αθηνών. Θα σκηνοθετήσει την παράσταση «Βάκχες», ο Γιάβορ Γκάρντεφ με τον Λεωνίτ Γιότσκεφ στο ρόλο του Διονύσου και με τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών. Και να πούμε ότι στις Βάκχες του Γκάρντεφ τίθεται ένα κέριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στο συλλογικό οργανισμό το σύμβαν διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά πριν μετατραπεί σε τραύμα. Η τραγωδία λοιπόν κτίζεται πάνω στην αυταπάτη και στην ύβρη της βεβαιότητας πως ό,τι δεν χωρά στη γλώσσα και στον νόμο μπορεί απλώς να εξοριστεί. Μόνο που όταν ο άνθρωπος αρνείται τη σκοτεινή του συγγένεια με το άλογο, δεν το εξαφανίζει αλλά το σπρώχνει στα βάθη, από όπου σχεδόν πάντα επιστρέφει αγριότερο. Φτάσαμε στο τέλος, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, είχα κι άλλα να σας πω αλλά δεν προλαβαίνουμε. Την επόμενη φορά να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής από το Χάρη Κουτουλογέννη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας. Whisper turned to a scream.